sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambu 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumibali na moko na ndambu 21h30 na monile ya ikulu Kongo Demokratika. Ngonga ya zumi na mitanu na ndambu awa na Washington DC. Boyebola muna bino banso na sango ya mokili ya lelo, linakali ya sango na lokota la Lingala na Lolaka la Amerika, The Voice of America, VOA uto Washington DC. Firme Max Akoya Weda na Cornelius Tenor bazali onjela ya Masini na lisalisili ya Maruso Munga sango ya mokili ya lelo epese milibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tukulubila Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, à Lobina Kinshasa, était Washington et Mitungisi, na Sango était Rwanda, et Zali Kopesa Maboko, na ba M23, à la Kikosolola Yango, lobby na président Paul Kagame ya Rwanda.
Potozala partenariat na pays munene net États-Unis mais ba décorabiso bazo kufana na est bazonyo koma na est bitumba ezosi la tena est et pourtant tozala partenaire munene États-Unis.
Jean-Marc Kabunda, Mokambi, Akalaya, Ulupes, Lingomba, Yamokonzi, Ekolo Congo Démocratique, Félix Tshisekedi, Atindami, Boloko, Yamakala, Nabokangami, Ponamo, Antango, na Kinshasa.
Bamemi, na prison, mais, Tozo lande la dossier, l'honorable Jean-Marc Azali, député national, a mérité traitement au yote.
Policier moko akufi na bobomi ba mai mai ba fundami kosala butubuleki na mboka Luhutu na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Babundi ba mai mai ba buka kipe boloko pe babimisi ba kimisi ba kangami baike.
Batu oyo tobengi bango ba mai mai ba yaki wana na ba flesh d'abord basi boakele ba flesh.
Na ilinaka na biso na Bozindo, Marius Munga. Akoyamba puna biso Sango Francis Muhunga. Puna kulubela liwali ya Sango Mosusu Abe Godefroy Pembele na Masasi na Batumabi na diocese ya Kikwite tukolanda yangu awa. Kasi yambo tulanda na Bokuse Sango na Marius Munga na Esikai.
Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Ekolo Amerika, a komi lelo na Ngumba Kinshasa et pa iwapi azali na masolo na mokambi wa Ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi. Masolo mango na président Tshisekedi mokonzi ya RDC, Matali Bozangi boyokani bozali kati na Ekolo na ye mpe Ekolo Rwanda esakoli ndako na ye ya mosala. Mobembo ya Anthony Blinken ezali kosalema na tango Ekolo Congo Démocratique na Ekolo Rwanda bazali na matata et pa iwapi RDC ezali kufunda Ekolo Rwanda na kopesa kama boko na basimba minduki ba M23 kasi Ekolo Rwanda ezali kuwanga na yango. Anthony Blinken a outi bongo Afrique du Sud et pa iwapi a komaki uto mokolo moyinga. Secrétaire d'État et Amérique a sakola ki lobby été Washington et bongoli politique na yango na Afrika mpe elingi sika ko sala boyokani ya solo boye bovandisa mikaka te na mabima mpinga ma Afrika. Sima Kinshasa, Anthony Blinken a kokoba mobembo waye na Kigali na Ekolo Rwanda. Ministère de laïque protestant Milapro na maloba ya bilenge bia yango esakoli ete ekokende kotelema liboso ya ndako ya ambassade ya Amerika na Kinshasa mokolo mwalelo sima boyeyi bo Anthony Blinken pona kosenga na Ekolo Amerika na kopesa maboko na mampinga mafardc pona kozongisa kimia na ngambo ya est ya Ekolo Congo Démocratique pona libela mpe kosenga na monsieur Blinken kosolola elongo na bakonzi ba ekolo mpo ete bakambi ba RDC balaka kosalisa mapona mina ndenge ya sembo pe na ngonga esengeli mikolo mizali kuya. Jean-Marc Kabunda, mokambi ya kala ya UDPS, lingomba ya mokonzi ya RDC mpe mokambi molandi ya mibale ya kala ya Assemblée Nationale, auti bongo kotiama na boloko na makala o mokolo mwalelo pona mwangunga, sima kukutana na bazuzi ya cour ya cassation. Mwana mboka Kabunda, afunda maki kofinga, kokose la makambo, pe kozanga botosi na mokonzi wa ekolo. Na diocese ya Kikwit na province ya Kwilu, nganga nzambe yoko na kombo ya Godefroy Pembele auti kokufa sima kozoka na masasi mayazwaki obutu wa mokolo mamposo kotana lomingo muliki. Kolanda maloba mabakonzi ba Kikwit ba bapesi sango eye, basimba mandoki bakotelaki ye na butu na kuvan esika azalaki na tango bazalaki komilengele pona misa enene ya mokolo mwa lomingo. Sima kobeta ye masasi bazwaki pe biloko biike bya ndenge na ndenge pe ya motuya. Polisi ya Kikwit na maloba ya Odon Kashala, mokambina yango, esakoli ete, sima boluki luki, euti kotia maboko na boko bilenge ba eba mona ni kozala sima ya bobo miboye. Awa na États-Unis, FBI, misalem ya bukingi ya kati ya mboka, ikitaki lobilo liki na ndenge ya mbalakata na ndako wa mukonzi ya kala ya Amerika, Donald Trump na Mar-a-Lago na eta ya Floride, pona kosala bo luki-luki. Kinusika, FBI esakolite, pona nini basala ki bo kitiboye na ndako wa Donald Trump. Kolanda panzi sango bayike ya ekolo Amerika, bo kitiboye bozali pona koluka-luka, mikanda, mantina, mandenge na ndenge, mingi-mingi na maimatali, maimalikaki omo koloma le 6 janvier 2021, ntango balandi ba Donald Trump bakenda ki kosala iyoma na Capitol to ndako ya bakelimi beko, pona kopekisa bakelimi beko kondima elonga ya Joe Biden na maponami ya mokonzi wa mboka malikaki. Na liyebi siya misa kilobi pona bo kitiboye wa FBI, Donald Trump asakoli ete ezali bayi politik nde bazali sima ya bo kitiboye. Na Kenya, bato bayike babimaki lelo mokolo mama pona miuto 6 heures ya tongo pona kopona mokambi wa sika wa ekolo eyempe bakelimi beko basika. Na maimatali maponami mokambi wa sika, bakandida banei nde bazali kuwele la ebonga. Na kati na bango, Raila Odinga oyo azali na mibu tuku sambo na sambo, pe apesa milo boko na mokonzi wa kala Uhuru Kenyatta, pe William Ruto azali na mibu tuku mitano na mitano, moi vice-president ya ekolo eye. Bato koleka ba milion tuku mibale na mibale bazelami na maponami mai. Mampinga maikolo Taiwan na mabandaki lobi loliki misala mako beta masasi ya solo o mabele mabango mpona kubangisa ikolo Chine mpona makanisi mabe ezalina yango ya koluka kosala bitumba na Taiwan pe kobotola yango. Bobeti masasi mabobangisi boe boko koba lobi boko sangisa mampinga maike maikolo eye mpe lokito ya mandoki ya ndenge na ndenge ekoyokana. Mposo muliki ikolo Chine pe betaki masasi ya ndenge na ndenge pe ebimisa ki bibundeli bia yango ya makasi pona kubangisa na sima kuyoka nkanda lolenge Nancy Pelosi mokambi ya ndako ya bakelimi beko ya Amerika akendaki na Taiwan atako ekolo Chine esepela kite.
Matundu mingi Marius Mungunga pona sango ena bokuse buzali kolanda sango ya mokilelo uto Washington DC. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a lobi été Washington et mitungisi na sango été Rwanda. Ezali ko pesa ka maboko na batomboki ba M23 na Kinshasa et pa ya kutana ki lelu na président Félix Tshisekedi. Anthony Blinken alaki ko solola lobi na mokambi ya Rwanda Paul Kagame pona likamboli yango. Anthony Blinken a solola kibongo na président Félix Tshisekedi na simanango a yanola ki na mituna ya ba Pandisango, Tubengi Bongo Mukambi ya Mulandi ya Misala Miandako ya Musala ya President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique Giscard Kusema Tolanda.
Na point de presse oyo basali yena ndeko Lutundula alobi ete asepeli mingi na masolo basololi na president Tshisekedi pe abeti sete pona litamu makambo etali situation sécuritaire à l'est alobi ete yangonde mama na likambo ye ayelaki awa basololi na president Tshisekedi lobi pe bakosolola na president ya Rwanda pona likambo yango me kasi alobi ete pona o Itali makambo ya est gouvernement ya États-Unis d'Amérique balingi vraiment kimia ekota na est pe balobi Itali intégrité territoriale ya RDC il faut ezala respecter donc bakoki kondimate que batumboki tope ba simbi mandoki ya mboka mosusu baya kokota na Congo ndenge balingi e ya mibale Blinken alobi ete bazali très préoccupé na o Itali makambo ya sécurité na est bakolinga ete ba M23 batika mandoki bazo soutenir processus oyo na Nairobi na médiation ya président angolais
le kolo utikolo ba toyo kilo kola sikoyo ibino monoko na ete bwan azoyi kupesa maboko na batumbokie ba M23
oui ya solo Blinken alobi ete yebi makambo nyonso oyo ya rapport wana pe alobi ete bakosolo la lobby na président ya Rwanda pona likambo ya M23 na ba Rwanda ndenge bakoti na Congo donc andimi alobi abandili solo awa na Kinshasa pe lobby na Kigali akolobela likambo yango kwa lobi sujet wana yango nde ememi ye penza awa na Kinshasa na Congo po États-Unis balingi ete kimia ezonga na mboka na biso.
Lobby na Pretoria na Afrique du Sud na monoko na ye secrétaire d'État à États-Unis et sa collègue qui est bandi politique ya sika na Afrika. Ekozala lisusu te kaka mpona makambo etali mampinga loba mpona Congo alimboli nini mpenza na bokuse
azongeli yango mpenza mpona koloba ete bango balingi partenariat ya sika eke lelo Congo démocratique ezali moko ya ekolo oyo bazali koentretenir partenariat stratégique na États-Unis na mikolo oyo ezali koya balobi bakomona bafe ebele oyo ezomanifeste partenariat owana donc nde balobi akonfirme ma ye alobaki na Pretoria et Congo démocratique fait partie à un partenaire stratégique.
Ezalaki bongo Giscard Kusema mukambi mulandi ya misala ya sango ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi mukambi ya ekolo Congo démocratique. Nzoka nde André Ndambi akitaki pona lulaka la Amerika na nzela pe azwaki makanisi mabayike na mobembo moye secrétaire d'État États-Unis Anthony Blinken na sali na ekolo Congo démocratique tolanda.
Ma impression à Bissot, société civile Nouvel Espoir, Ndakisa, un partenariat à Bissot, un pays mounène, États-Unis. Dans le cadre de partenariat, Bissot, au niveau de la société civile Nouvel Espoir, tout le monde est un partenaire à Bissot, États-Unis, un ticket de Bissot, donc un bois qui est Bissot. Un bois qui est Bissot pour un ami. Potoza la partenariat na pays munene neti États-Unis mais ba dekora biso bazo kufa na est ba dekora biso bazo nyoko na est bitumba ezo si la tena est et pourtant toza la partenaire munene États-Unis oh bino nyoso mukimo boyebi ke esika États-Unis ezali c'est que wana kimie kozala alors to sengi na États-Unis batika ko utiliser ba commissionnaire pour akozwa loko balingi bazwa na mboka na biso ba traiter directement na ba konzi na biso
les américains tango tozaka na ba problème mingi ba soutenir na biso penda de manière substantielle. Ce qui fait que l'État congolais a se considéré comme un pays où l'Amérique est sunga qui est mingité. Nous espérons que cette fois-ci, l'Américain tango baza koya, na likanisi ya sika. Il faut que l'Américain baye ba ete tozali une propriété privée. Tozali un peuple souverain, un pays souverain. Tokoki pe kozala na relation na bato mususu. Ezala te que ce qui Américains ont un problème na mutu songolo, bena ekolo songolo, biso toza na bango en bon terme. Non, biso toza en bon terme avec tous les États dans le respect de nos intérêts. Mais États-Unis ezali un pays où ezali ko prôner la démocratie. Motuna na biso ya makasi otoningi to tuna ezali boye. Comment les États-Unis peuvent-ils soutenir des institutions aussi illégitimes que celles de M. Félix Tshisekedi? Parce que ce qui est États-Unis y est, et la qui c'est États-Unis a pèsé mon Congo, n'a comment n'a eu la démocratie, pour bao et bazali le lo, bazali bateau, bao tina fruit à barrangement. Bazu bo konzinandenge à Makasi, ba boycotto sa peuple.
Matondo Mingi, André Ndambi. Jean-Marc Kabunda Mukambi ya kala ya UDPS Lingumba ya mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi atindami lelo na boloko ya makala na bokangami mpona montango na Kinshasa tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Tango Jean-Marc Kabunda azaki koyanola na mituna ya bazuzi ya parquet général près la cour de cassation Gombe na Kinshasa, mituka ya bapulusu ezaki kobakisama na bisika yango. Mokambi ya kala ya UDPS, Lingomba ya kala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mbe moyangeli mulandi ya yambo ya kala ya Assemblée nationale amemamaki oboloko mokolo mwalelo nsima na biyano apesaki na parquet atiami bongo na mandat d'arrêt provisoire to bokangemi mpona mwantango mbe amemami na boloko monene ya makala siperka. Moko ya bavoka ba ye, alimbola kibiso ma ye, maleka kimpona kliya na ye. Toyoka Maître Georges Lutula.
C'est déplorable tango toza na mboka moko soi-disant état de droit, mais mibeko ezoto samate. On ne peut pas s'étonner des choses comme ça. Alors, ba memi na prison, mais tozo landela dossier. L'honorable Jean-Marc
azali député national a mérité traitement oyote. Peuple congolais a constaté que régime en place ezali régime moko dictatorial qui n'a rien à faire avec les gens qui respectent l'état des droits.
Pona moko ya balobeli, ya parti politique Alliance pour le changement, ya Jean-Marc Kabound, ezali motungisi ya politique to acharnement politique, molobeli yango Jonathan Ilunga, azali ko kamwa ko mona ete Jean-Marc Kabound oyo azali moko na balaki sibilongi ya bana mboka to député national ko kangema lolenge boye toyo ka Jonathan Ilunga.
Dans quel pays que tu ko kanga eneli national na immunité na yonso etant que eneli to kamwe mingi un leader qui fait peur au pouvoir en place, on ne s'attendait pas à ça, vous comprenez? Donc cette manifestation politique au tozo mona lelo ce qu'on a décrié na 18 ans, Joseph Kabila, le président aujourd'hui au pouvoir, nous a mené à encore une rupture. Donc nous en avons marre.
Nangambo ya Arnaud Mbosonkodia, moko ya bayi parti politique CRD, Convention pour la République et la démocratie, lingomba ya politique, ya mokambi ya Assemblée nationale, Christophe Mbosonkodia Mpwanga, Mbeli Soussou, activiste pour la justice sociale, atali siete, moto moko te, azali likolo ya mibeko. Moto oyo akwe na mbeba, esengeli azala mokangemi. Pona ye, Jean-Marc Kabound, afinga ki mokondi ya mboka, yango wana esaliete akangema. Toyoka Arnaud Mbosonkodia.
Ndeko Jean-Marc Kabound, vel ya pouvoir na ye, salisi ye makambo esengela ki asala te. Aye koloba bilobela, otobengi outrage a la persona ya mokondi ya mboka. Natango tozali koloba Jean-Marc Kabound, esika oye bongi pe esengeli pona ye zali puzo makala. Alelo abengi mokondi ya mboka moyibi, abengi batu bajusia politique, ye moko azali moto yo atamboli na biso na pouvoir oyo ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi. Après avoir kozala makanisi mabe, akoki kolonga makanisi mabe na ye wana te, nde aluki koloba makambo ezali contre la loi, aluki kobimisa mabe ya mokonzi ya mboka oyo ezali solo te. Po lelo peuple congolais azali na confiance ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, peuple congolais azali na confiance ya institution mboka, peuple congolais azali kotiela vision à chef de l'État, il n'a sacré moté, ma pibat va venir accompagner Yango.
Et Sengeli Koye Baete, Mokami Molandi Yambo, Yakala ya Assemblée nationale, a fondami kofinga na miso yabato, to injure public, imputation dommageable, to koko se la to, ko lobama lobama BMP, ko tuka tata mokondi yamboka, ntompe, ko salama be na mokondi ya waikolo. Jean-Marc Kabound, aboyaki, ko yanu lambala mibale, nambela ya bureau, ya Assemblée nationale, na bosengi, ya procureur général. Nathalie Sekabouro, Simurabie, pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaboro. Polisi moko akufi na bobumi ba mai mai ba fundami kosala butubuliki na mboka Luhutu na territoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Ba mai mai baye ba buka kipe boloko pe ba kimisi ba kangami baike bolai bwa sangoboye uto beni na Erikas Mwisi.
Sangoto yambi omonoko ya administrateur ya territoire ya Lubero isa kodiete basiba mindo kibaye basala ki ba makula mpe masasi po na kobo ma policier eye. Colonel Alan Kiwiwa abakisiete basimba mindo kibaye ba buka kimpe boloko ya polusi ya sika eye. Toyoka Colonel Alan Kiwiwa.
Policier nabiso azalaki na lotu wana azalaki garde azo kenge la kom musala sode singeli musuto musala policier singa ke garde ati kalapona okenge la nani biroto bandaku oye singeli ya musala. Alors batu oyo tobengi bango ba mai mai bayaki wana na ba flesh d'abord bati bwakele ba flesh et puis ba zimbeli na bango ba sokisi epe nde kozoka wana na ba flesh wana etindaki ke atika biso et puis ba récupérer arme na ye ba detenu mibale donc batu oyo bazalaki na problème na niveau ya poli ya bureau ya police. Alors bazaki na kasho ake ya bimisi bango le bakei pe batumbi bureau ya police.
Colonel Kiwiwa Alan abakisiete bolukiluki bosili kofungwama tonda lisusu maloba maye.
Bazala na confiance ya l'état, bazala na confiance ya police pe bazala na confiance ya armée na biso. Tobwakeli bango moto bwaki moto total tobwakeli bango mokongo te biso tumayele na biso nyonso ezali wana l'état azali kotelema ntango nyonso mpona koluka solution ya malamu na ntango oyo mais bah nani bah élément de défense bah cause à la wana bah pour renforcer place wana pour te kimia penda éco tapé base ou penda confiance na biso que dans un état de siège au Togo côté kata ici comme quoi ça n'a manqué l'été et tous allés si malabango pour na boluka kimia.
Jackson Kisengeta, yali sangali ya makoki mabomoto, ONG Great Lakes Human Foundation, apamelipe ekela eye. Mpona ye, bakambi ba eta de siège bazali kosala, ata eloko mokote. Tepesa ki maloba na Jackson Kisengeta.
Ba oyo, bazana charge, ya défense na sécurité na maboko na bango, ba ya kakaka ko constate ba dega. Ba komi kaka ba yo constate, oh basi ba sali boy, oh basi ba bomi boy. Siko, bazalaka wapi. Mosala na bango nini. État de siège, eye ko bakisa nini. Ponangai, état de siège, eja échec total. Échec total. Parce que avant l'état de siège, pendant l'état de siège, égale pire qu'avant l'état de siège.
Territoire Yaloubero. Ezali na basimba minduki maimai ya mangomba ebele. Uta ingomba beni, Erika Smwisi ipo na lulaka la Amerika.
Sika lina kanabiso na bozindo Marius Muunga yambi Sango Francis Muunga po na kulobela liwali ya Sango Mosusu Abe Godefoy Pembele na Masasi na Batumabe na Kwikwiti Tulanda.
Monsieur l'abbé Francis Muhunga, mbote na yo.
Mbote ndeko Marius.
Merci mingi lokolo ndimiko ya nola na mituna na biso zali nganga nzambe ya diocèse ya Kikwit zali en direct na biso na Espagne na Madrid et siko zali. Tobengi opoto meka kuluka koyeba nini penza elekaki na bobomi ba bwa abbé Godefroy Pembele na Kikwit. Est-ce que koyeko ebisa biso muke nini oyo yebi elekaki mukolwana?
Oui, na butu ya le 6 pona kokoma le 7 août ya 2022 ba bandi to lo babongo ba kendaki nanu na paroisse place abbé Godefroy Pembele ya Salaka et ba kikuna ba lukiye misulabe azalaki te na sima ba ye place ye misulabe alalaka na paroisse mukasa na Kikwit ba koteli na ndaku ba sengi apesa bango mbongo je crois que ye amekaki ko register muke ba beti ye massage ba zui o ba kokati ko zona ndaku ya misulabe ba kimi comme il fallait s'y attendre alors na butuana moye pe misulabe je crois azalaki accessible te makila idimaki mingi ya nyaki mingi ba memi ye je crois au petit jour na ba 3 4 5 heures je crois ya secours et comment ki ba memi na hôpital moko secondaire wana na ville ya Kikwit. Malheureusement c'était difficile parce que makila ndenge bimaki mingi ezalaki difficile pour na comprendre et en charge alors du coup monseigneur l'évêque Timothée Bodika évêque ya Kikwit na ba contact na ye ba sala ki en sorte que ba loué avion moko ya muke petit porteur ba frété ango spécialement pour ba mima misola be na kin pour le prendre en charge ba maki epe akoma ki pe na kin et kuna na kin ba mimi na hôpital initiative plus ya mama Olive Lembe pour que ba joye en charge malheureusement ezala ki tard et vers 18h50 na mokolo ya le 7 dimanche le 7 août misola be a akufaki.
Polisi ya Kikwit lobi etie maboko na bato basalaki yango. Est-ce que bato babomaki bayebani?
Bon, ndenge lobi bongo jusqu'à présent les enquêtes sont en cours, mais ba première nouvelle otoza nango, eza que effectivement police akangi ba 3 ou 4 personnes oyo tomoni pe ba image na bango et en toute vraisemblance selon tozo yo kai semble que eza problème familial. Keza bandeko ya monsieur l'abbé bazalaki na situation na famille ndenge zalaka. Un oncle a Koufaki et ba famille ba décida ki na kote ka lupango comme oncle azalaki polygame azalaki na basi mibale alors bana bazalaki ko se mettre d'accord te sur distribution ya mbongo oyo et utaki na il fallait uta na vente ya lupango alors mais cela be comme c'est aza cousin na bango aza aîné aza pe mutu moko ne aza quand même na comme sango comme nganga nzambe azana moi tokolo ba moralité ya malamu ba décida ki ba pesa ye mbongo abomba en attendant que famille bazwa compromis pour na ko kabula mbongo wana mais une partie ya ba cousin na ye ba misusu samba uta ki mboka pour na ko ya kozwa mbongo wana ya vente ya parcelle ba linga ki kozela te bazala ki na impatience ya mwana bakina kina butu o baboto la mbongo wana na muyibi boba menase misolabe po baboto la mbongo wana malheureusement et suka kimabe et bapeta kimisolabe et masasi et il semble les amasasi munduki o ya chasse o batwasa la chasse ke bande kwana ba utiliser ki po bafana kana mboka. On peut donc supposer que Bazalaka va chasseur pour n'appeler pas Bazalaka. Donc, tout ça, c'est ce qui s'est dit, mais comme Ndengo Lobby Ango, il faudrait tous être là pour avoir de plus amples détails à Oyo Police à Koloba après l'enquête au Bazoussal.
Merci, Mingi, M. Labbé, le coup, là, au PSP, sur les détails. On a qu'est-ce que vous avez dit, na Yemoko, M. Labbé, Godefroy, Pembele, vous pouvez présenter, Bissoye, Ndenge Nini, Azali, Nani, Pona Nini. Tumuli ndenge toile na Kikwit na Congo et Telemi.
Ouais.
Azali nani monsieur Abe Pembele. Baye bien
nani. D'abord monsieur Abe Pembele. Azali nanu sango mais sango moko un peu charismatique hein. Omoni na ba milieu neti ba Kikwit ba ville na biso et sango o ya sala ka makambu ya bien ba action ya bien qui est ouvert qui aide les gens. Azala ka mingi na aura wana ya monsieur Abe Pembele azala kinango. Monsieur Abe Pembele na sango ordonné, je crois, vers l'année 89, dans la diocèse d'Akikwit par Monseigneur Mounounou. Et après, à Salaki, dans l'enseignement, Zalaki fait des études dans le collège Kinyati. Après, dans le petit séminaire, il y a Kinzambi place, nga personnellement, na Yebaki, parce que nga pena leka kikuna, Zalaki recteur Nabiso, de 97 en 2001. Nassima, Abe Pembele, comme économe diocésain, il y a Akikwit. Après, Zalaki curé, na la paroisse Nabiso sur place, paroisse, Mourumba, entre autres, paroisse Luanga. Mais, et l'eau comme Mingyeza, que Monsieur Labbé, d'abord, Azalaki Moutmoko, du point de vue physique, Azalaki Moutmoko un peu spécial. Azalaki Moulaï Makasi, Neva Lobaka Mbinga, imposant, et Baba Lobaka Salaka Sport, Baba Lobaka Salaka Yoga. Alors, avoir un prêtre comme ça, déjà physique, naïe, et Salaki Kazaki Moutmoko très remarqué, na niveau de la communauté, na niveau de la Kipuit. Et en plus, Azalaki Moutmoko social. Monsieur Labbé Pembele, la salle ici, Bana et Bélé, il faisait étudier les gens, bah orphelin, azo foutait la bango classe, azala kina ba ferme naie, place abo mi mape ba na kuna bosali misala, ba colonie de vacances, après asomili bato ba kaye, asomili bango ba biloko ya classe. Alors tout ça a fait que la komakine ki personnalité moko très reconnue par rapport à ba œuvre naie, par rapport ya charité naie, par rapport ya charisme naie. Et du coup, na ba ville net ki kuit, vous voyez, eza ba ville moko ya moke. Une personne qui rayonne comme ça dans ma camion malam oiseau sala à comment qui n'est icon batuning baye baki batuning babando ko lingaye ko aborder et puis un prêtre abo un prédicateur très éloquent ceux qui azotea bien azokota na ba réalité sociale ya batou azo décrire ba makambo ya batou azo vivre et ça. Et ça ne peut pas laisser les gens indifférents.
Na landa ki na tanga ki tribune moko koma ki pona ye lobi yo personnellement aux ana expérience moko ou vivana ye en tant que recteur na yo. Est-ce que vous pouvez peut-être sur moko na moko c'est image na yo souvenir na yo ya Abe Pembele et Zalinini peut-être moi anecdote.
Exactement. Na koma ki moi ka moi tribune effectivement en hommage na ye et pour Abe Pembele la formé batubele hein tout ça batubele tout liki na maboko na ye ba misusu ba koma banganganza ba sango ba misusu baza ba citoyen na société mais c'était une personne très charismatique. Na ye ba ki hier bazala ki na 3e na kenai ko sala test d'admission pour na kota na séminaire et j'étais déjà impressionné pour na à l'époque aboti kamandefu tamulai alati sultan ya pembe soka telemi donc bozo banga moi mouke quoi mais quand erto komaki na séminaire on s'est rendu compte que malgré taille na ewana azaki mutumoko ya bien mutumoko ya malamu un papa motema malamu et puis azaki mutumoko ba yumu ko sekisa bazu okoya otindiki ndenga kolobela yo okomona ou se calmer malamoko.
Alors,
ça, c'est vraiment
caractéristique. Père charismatique, sûrement, Zaïk Obangi, ça va étudiant, ba élève, et belé. Est-ce que, anecdote, ni nous avons le moment, si manaye, qui va te dire, ça va ranani?
Anecdote, les amis, et y'a mouru tabou, l'inga, anecdote, on est à la bombe. Je vais raconter brièvement deux ou trois. Par exemple, à Bolo, bah, qu'il y avait,
Na sango ya mokidelelo, sango ya monene ezali ete Anthony Blinken, secrétaire d'État aux États-Unis, alobi na Kinshasa, ete Washington emitungisi na sango ete Rwanda ezali kopesaka maboko na ba M23. Alaki kosolola yango lobi na président ya Rwanda, Paul Kagame. Topesi matondo mingi na Marius Munga na kosonga biso na sango, pe na firme Max Koyaweda, na nzela ya Masini na Cornelius Tenor. Ngai kombo na ngai Edi Isango tukutana lobby na 17h na 18h pe na